Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قلن خيت يا ربي نجان أوف تيج أخو جماعة جاءت الليز الهجاء خلنا نجيس جرت سمري خان خنا قلود أن تنجرو بره الدو والتي أنسي والرخيري تنكونا منوها قلو دوبا بلين قيوني كرنان جلق أبجاء خنا تيار كمان قيوت ربين وقاتو كخيستي أمي هندرج عالني dalagan gaarin guyyoota kanniin keessa hojjannus mindaa gaarii qabdi
guyyoonni kurnan zulhijjaa sadarkaa guddaa qabu rabbiin waa malee fi miti wanti guyyaa kanniiniin kakateef kanaafuu guyyoota kanniin keessatti ibaadaa haalaan jabeessuu qabna jechuudha
ummanni keenya bolola ibaadaa waan qabuuf waan dhaamneef tana hojjiranni oolcha jennee yaanna keessattuu ummanni keenya soomanni jaalata bakka qabaaf kun amala gaarii hawaasni gariin hin qabne rabbiinuu fi ummata muslimaa hundarraa haa qeebalu
hordoftoota raadiyoo Nurul Huda Sagantaa suura qalbii guyyaar aanjil qabnee jirra.
Sagantaan suura qalbii dhuguma sagantaa sammuu buhaarsitee onnee mirqaansitu sagantaa dhaggeeffattoonni keenya jaalachuun yaada adda addaa irratti nuuf kennani.
Sagantaa kana keessatti qophilee isin buhaarsaa barumsa isiniif dabarsan qindeeffannee harkaa isiniif qabna.
Kitaabaa fi sunnaa akkasuma fedhii hordoftoota keenyaa jiddu gala godhannee galma barbaannu keenya. Sadan kana lafatti gannee eessalleen dhaqqabna.
Qabxilee taniin hoggayyuu jabeessinii hordofna.
Akkasi. Meewa gurasi buusuu fariyaa
itti huufi
gaaf tokko beeytaa wadaaja akkanatti qe'ee cabala godhee guutee taa'utti maraataan tokko dhufee jaranna salaamaleykum je'een wadaajni akkanamatti ilaalee namni salaamtaa je'e maraataa tahuu garran jalaa deebisuu dhiisanii usan ammaas maraataan kun irra deebi'ee wadaajan assalaamu aleykum je'e ammaas jalaa deebisuu didan
ajaa'ibumaabar maraataaf salaamtaa hin deebisin eenyu jedhe
maraataan lammeessuu wadaajni callisuu garraan achuma siqee dhaqaa guurratee itti deebi'ee assalaamu alaykum je'een wadaanyi baaragee harree dhumnee miti wa alaykumus salaam wa rahmatullaahi wa barakaatu ja'anii jalaa deebisan
gaarii godhe dhugaan akkana nama oliif galcha
hoggumallee warri buuca qajeeluun dhabamu beeyta
akkas arra guyyaan zulhijjaa lama bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti
agast 3 bara 2019 akka lakkoofsa miilaadiyaatti
akka lakkoofsa biyya keenyaatti adoolessa 27 bara 2011 guutuu ta'u guyyaan guyyaa sabtii sagantaan immoo suura qalbiiti.
Suura qalbii qophiin suura qalbii torbanitti guyyaa tokko isiniif dhiyaata. Suura qalbii.
Qophiin duraan siin utame.
Odeeffannoodhaan eegallaka.
Hayyeetamtutti aanu.
Siiraa rasuulaati sallallahu alayhi wa sallam.
Eegasii dhaddachi jaalalaati.
Dhaddachi jaalalaa booda tafakkuri. Tafakkur booda ammoo tana quba qabduudha.
Xumura irratti diraamaadhaan sagantaa teenya goolabna.
Amma abbaasiif bakka gadhiisna.
Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh babarukai kabjamto todoftoti media Nurul Huda gabasu de fanno guyarati kamnsani idesa namisani idesu na basim nal islam ori fanno gen kamatsa ibsimu michi ministera dr Abiy Ahmed Haliro uratti media de fken uratti yefat august october kum lama fudani sagali mu michi ministera dr Abiy Ahmed dimo garagara uratti media de ibsken gafi wan garagara gam gazete stota radia te fille de bisat ken nejer qapti wan mu michi ministera kas jiddo dimira kona genna lit oromia kes jiru tokyo taw wallabbi motumma fi misensota abaw hidatani lit oromia kes jiran jiddo sur hak tok furamulle qamole nidanno soini katin hafan rakko uma jira tu dubati dr Rabiyak jedet meesha urana qabatani shaffatani hidam midam himanni jed fudata min qabu jed humni hagi tokulit wallagga jurkarana ganoromia sta Ethiopia keessati ofilan non moy ango qabachu danda dursani machu seer kabaju barbaachis biyetti kees esatti yu qami socho seer hordofe socho qab kanan alat motumman bijitas kabbe suftar kamfik kami yuni fudatajit. Fungkolchu motum mafi ajjecha dihen kondaltut motum mananno amara ratra watame walkabate. Kaamole yali gudankana af lammilem bikhez jiran. Hujjattoon motum maha akkas ummas biyala radi garsi gudamu ragani kamn. Wanni kunammo aksalpa tinila ala mujit. Gaf interneti walkabate interneti balle summalif barbachisajit chunka yifammo internetin bisha yokank lensamit. Garu teknolojiin barbachisad. Kun garu yowanga rifit fayyadam. Yo balak abatim mo sa abar bachisa ta etti ni chufamaje chun debis. Odefan non tentana mo mani mare hum no warana am sudan bulcho jiruf gamtan partile mormitu lapsi her motum mach eomsa undez sufhal mijes keda mirrat wali galan. Yar summa gamta Afrika kabakbu yi Muhammad Asal labat sigana marda gami lamanu witine dihat irrati wali galu ebsi. Hata umale hal wali galte kana irrat odefan no balin nankennu rrauf kusati. Bati eblakes presidentin biyati durani Omar al-Bashir hum no warana tinango rayegi bufame as Sudan tasgabbi dabde jekums kesturt. Yero Sudan jekums hama kesturt kanat mariwan eddutu humnu warana bijbulchu jirufi murmitot jiddut geggefam. Dumarrat labsiin waligalte nisa e gamatsu rakko Sudan kesjur kabbanesun gammachu dammaksejir. Gamta Afrika bakkabu un waligalte kan irrat ka arga Muhammad Asal labat odun gammachu anhar ummat Sudan. Ummat Afrika fik amole garagarad imma kanad ipachaturu aningawu fed. Waligalte gamtaan Afrika di esirrat garay walla manu waligalani jiru tajittu addunyangawu fed ajit. Odefannon tentaan ammo halella finchiltonu si bufat waran yaman irratra watan ilulton motumma iddun ka adje famantaw gabafam. Halellan kun kamis dengadda kib yaman magal adankesat bufat waran aljalal jedam ka motumma emreitinde garamurrat kara watamiotaw. Kondalu lana tok dabalati ilulton muldis warana gigesaturan afurtama awl kan adje famantaw. Tau asosiatif presi gabasi. Halella bufat waran motumma yaman irrat droni fi misail arra watamkan garenu si itgafatamumma fulatejir. Dubbihima finchiltotu si akjiret garen isa bufat waran saudi magal damam kesat argamus misail arrukutuim. Halmulfakatun halella kadibille misailan bufat polisi magal adan kesat ra watamin namun heddun kan ajje famantaw aljazirattu gabasi. Finchiltoonu si Iranin deg garaman barkum lamaf kulani afuri motumma yaman fonkolchani kutale biyatti heddu kato atayyotaw kan murdufun sawdi femre tammo motumma yaman deg garani biyatti kesatti lolge gesa kan jirantaw nibekam. Odefannon tentaduma Amerika t lukasu wirtu gaba teksasit baname nami heddu na jefame jetti. Lukasi kun wirtu Cielo Vista Mall jedam ka El Paso kesat argamu fi danga US Mexico tidihennatti maili muras irrat argamtut karawa tamiyotaw yotikkat namon diddam illama madani walansa hospital nanot gigitfa manajiru. Nami tok shakkame to anna jal ka ol yotaw polisi nanicha namon lukasan bayir jede hin amanu jed. Garu ammo lakofs namota jefa mani kennun dandeen. Osolako sirri tay addin baafatin dursine waan tokkolle godhun dandeenu jechuun dubbihima polisi naannicha ibsken. Polisiin eenyumma nama leella kan raawwate baasu dhabullee gabaasi miidiyaalee tok tokkirraa bahu jiru ammoo dargaggeessumri 21 ka olaantummaa warra adii leellisu ka maqaan isaa Patrick Cruzus jedhamu ta'u gabaasu jiran. Hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa irratti qabnu kanuma qophiiwwan ta'intaa afaan oliin turti gaarii qabaadha. Anasumaa nagasanii dhaamadha. Wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Kanda gefa charger tan radio norol hudati odefanno daf obbele sakenya basin galatar kaddu jenna
amma yeron tan ustaz kenyati ustaz ni sira kota afrafa darsi suddum sadafa kubbe fatane jira
lidaka abiwa ummi ya rasul allah lidaka ruhi wa dami ya habib allah
bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kaba jamtota ke nahordoftota radio nurul huda bakum ajirtan hundatu naga rabbi tv tiknisasim biraha jiratu ega kana farun guddan hamman anjadamne rabbi ke nakanulte fagayu kan gadi sadarsi sira rasul rabbi jalati sallallahu alayhi wa sallam kuta afrafa darsi soddomi sadaffa jalati naga walitinu debise ega si jalkamni darsi ke na kana jeda المرحلة الثانية من العهد المكي زمن نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام غر دين إسلامة أمت وامود أنبي مكة كيسة دبر سنر مرحلة لما فاتي بقنا لما فاتي كبجم توتكين يرو مرحلة تكفى تندعوان إسلاما إسي كيسة هجتين ديمو كبدو في هجتين ديما ترتسن قودس لا تاريخ الرافدچو كبدوغوتو فدت ايسي كيست نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام حواس اسلاما چماتوك كان ايمانا فايمي كان توحيدا بدافمي عقيدة صحيحة رتهم ديساني قد آباني حواس نسن دعوى إسلاما جيجي سودف أكسما دعوى إسلاما تناف تمكين السودف قبي تهنيتن أرقمن ربي نلتي سبحانه وتعالى نبي إيسى نبي محمد دعوى إسلاما تنا در باسي لبس جرين لبست أججي أكسما يرو اللبس رفكن يرو إسا كيستي مرحلة لمفا دعوة إسلام الرا تنبي مكة كيستي تاسف ما ترتر أولاقا في شروط إسي قوت التتنين قبويته أرقمتي يرو سن كيستي ربي نلتي سبحانه وتعالى نبي إسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام ديني كان لبسوتي أججي لبسي جدين للبطل جدين توحيد لبسي جدين ديني إسلاما قد كان لبسي جدين عالمهن داف الدنيا تنقوتو داف لبسي جدين أكا نكونو كابجم توتكين إدو كانت يرو غري غافي تك ور شبها كاسا ورّي قلبي إساني كيسا منافقم من جرتو مرن جرو إبين جلنا جرتو ورّسانتو غافي تكيرو مهند إدو كانت تكاسا غافي سنف ديبسا غيا كنيني بردبرو كم نكوتا درسي غافين سن مالي غافين سن اكنا جتي مالي فربي نلتي سبحانه وتعالى نبي إسا نبي محمد عليه الصلاة والسلام أكا ديني إسلاما كان يرو دراتف أديم سهي جترتهن ديسي أديم سيسو إسا قولي غافي جلو يوكن سورا نسي أكنا مالف نبي محمد عليه الصلاة والسلام ديني إسا كعالمهن داف رفين كان يرو دراتف هيجي تراتي هنداي أديم سيساتو ري غافي جدتو غافين تون غافي شبها دف كافمتو شبها جدتو مالي حاك أسر راتي ترى والفكيسو دف يالو جدتو دا يوكين تتافي حاك أكنا دارتي فكيسو دف يالمتو جدتو دا تتافي أكسيسا تدافي جبو تحقا رافقات تحقا قدا كان وقاها منا جيتو تانا بارات فكيسو دف تدافي قوتو سن كرا اتمرو دف غرا ديبسا غيا علم رات هنداي كان تعرف نوكوتا ديبسا غافي كان كرا سدهيني توقفا نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام أجج ربي التهيت ملي كرور ربي التهي سبحانه وتعالى إساف كرور سي أجل فما قولي إساف كني ملي وانت كليهن حجتو وانت كليهن دبتو كن جل مرمي بك مقبا إيقا قام كنافو وانتوني نبي ربي نبي محمد عليه الصلاة والسلام قدس حجتس adeemsi isaan deeman sun ajaja rabbii ol taheetin tahe, qajeelfama rabbii ol taheetin tahe. Nabiyyiin rabbii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami karoora rabbiin olte subhaanahu wa ta'aalaa bifa saniin isaaniif gadi buuse hujitti raawwatan jechuudha. Kun bifa kanaan beekame hubatamuu qaba. Akkuma rabbiin olte subhaanahu wa ta'aalaa qur'aana keessatti nu barsiise, akkana jedha rabbiin keenna subhaanahu wa ta'aalaa: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق نبيينكن نبي محمدينكن عليه الصلاة والسلام جتشتك كل هندبتو. وما ينطق جتشتك كل هندبتو عن الهوى فدي إسراك إيه fedhii lubbuu isarratti hundaa'ee firinnaa ofii qofaan lafaa ka'ee jecha tokkollee hin dubbatu. Wanni inni dubbatu hundinuu, wanni inni jedhu hundinuu, jechi isaa hundinuu maalin tahree? Jecha tokkollee hin dubbatu. Wanni inni dubbatu tokkolleen ammoo in huwa hin taane illa wahyu yuha, wahyi rabbi ultahi bira isatti wahyi kudamu malejda. Akkana qajeelfama kennu hunda, ajaja baasu hunda, manhaja fi karoora irratti deemu hunda, waan hujjatu dhiisi huma dubbatuuhu amri rabbi ultaheeti male, eemarama rabbiin oltahi isa eemaruun male of biraa kaasee akkanumatti waan dubbatu hin qabu. Egaa amma namni tokko ka dubbiihu amrii rabbii oltaheetin male of biraa kaasee hin dubbanni tokko hujii lafaa ka'ee hujii tokko ajaja rabbii oltaheetin male hojjechuun hin mijjatu. Kanaaf gaafa dacwaa islaamaa hiccitiidhan adeemsisaa turisan rabbi ma olteetu subhaanahu wa ta'aalaa haala sanirratti akka inni adeemsisu isa ajaje. Kun bifa kanaan beekamu qaba jechuudha. Lammaffaa nabiyyiin rabbii Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaami caalama kana hundaaf ergaman, jinnii fi insii hundaaf ergaman, qur'aanilleen caalama kana hundaaf bu'e, jinnii fi insii hundaaf bu'e. Akkasuma nabiyyiin kun gaafa inni ergame sanirraa jalqabee haga guyyaa qiyaamatti ummata jidduu kanatti argamu hundaaf ergame. Qur'aanni kunilleen gaafa takka jedhee bu'e sanirraa jalqabee ummata haga guyyaa qiyaamatti argamu hundaaf ergame. Kana jechuun maal jechuudha? Inni kun nabiyyii caalamaati. Diinin isalleen diinii caalamaati. Ergaan isalleen ergaa caalama hundaati jechuudha. Akkasii wajjin gaamma umriin nabiyyii kanaa ka rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa isaaf kenne addunyaa tana keessatti gabaabduudha. Haguma qur'aanni irratti gadi xumuramu qofa. Qur'aana rabbiin oltee subhaanahu wa ta'aalaa waggaa 23 keessatti akka gadi xumuramu murteesse. Umriin nabiyyilleen hagasuma tahuu rabbiin murteesse. Egaa amma nabiyyiin kun eega qur'aanni isarratti gadi xumurame boodan addunyaa tanarraa waan deemuuf gara fuula rabbii ol tahee gara jannatul firdawsitti waan godaanuuf itti gaafatama inni duraan dhaabbatuun kana, ka diinii kana geggeessuu kana, ka diinii kana qur'aana kanaan dhaabbatuu fi caalamatti geessuu kana ummata isatu dhaabbataan. Ummanni kun ga'amma barnoota haganahu kana caalama barsiisuudhaaf diinii guddicha kana, ergaa kuttuu tana, qur'aana hamma nagahu kana ba'atee caalama kana hundaaf dhala dhufaa dabaraan walirra dabarsee geggeessuu danda'uudhaaf barnootatti hajama. Barnoota tokko karoora tokko ka of duratti ilaalee fakkii godhatee irratti deemutti hajama. Egaagaa amma ummanni diinii gadi xumurame waxii bu'ee isa bira jiruun dhaabbata malee yeroo ammaa kanatti namni waxiin irratti bu'u nabiyyii booda waan hin jirreef akkaatan tooftaa da'awaatifi tarsimoo da'awaa manhaja da'awaan tun zamanaa fi bakka adda addaa keessatti irratti deemuu qabdu irraa fudhatu eessari amma adeemsa nabiyyii kana. Iddoo takkatti yeroo da'awaan takka jettee jalqabdu akkuma nabiyyiin suuta jedhanii karaa hiccitiitiin yeroo duraatiif jalqaban sanitti jalqabamuu qabdi. Suutumaan dhawaatan guddachaa hawaasa argamsiifachaa hawaasa sanammoo iimaana fi tooxida irratti ijaaraa bifuma kanaan bal'achaa dhuftee eegas gara labsatti jijjiiramti jechuudhaaf ummata barsiisuudhaaf rabbiin ultee subhaanahu ta'aalaa nabiyyi isaa yeroo duraatiif akka bifa saniin deeman isaan taasise. Inni lammaffaa isa kana. Inni sadaffaa hoo da'awaan islaamaa diiniin islaamaa kun yeroo duraatiif yookiin yeroo tokko tokko iddoo takka takkatti hiccititti hajamee kaayyoo hiccitirratti hundaa'ee deemuun waan nabiyyii keenya nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaamii jalqabee miti. Nabiyyootuma duraa keessa jira kana qixa sirriitiin hubachuudhaaf gara abbaa basharaa kalammaffaa abbaa nabiyyoota hundaa nabi Nuuhitti haa imalluu kotta. Nabi Nuuh maal jedhe akkana jedhe kuno thumma innii da'awtuhum jihaaraa eegasii an yaa rabbii kiyya innii aniin kun da'awtuhum jihaaraa dirree baheetin labsaan isaa waame thumma innii aclantu lahum eegasii ittin lallabe isaanifin ibse dirree bahee jechuudha wa asrartu lahum israaraa akkasuma yeroo hedduu ammoo wa asrartu hiccitirratti hundaa'ettin isaan barsiisaa ture israaran hiccitirratti hundaa'ee isaan barsiisaa ture barnoota isaanii kennaa ture diinii kanatti isaan waamaa ture kuno akkana. Egaa gama kabajamtoota keenya da'awaan diiniin kun barnoonni diinii kanaa waamichi gara diinii kanatti taasifamu usluuba adda addaa fudhachuu qaba. Haala waldhabbii zamaanatii fi makaana irratti hundaa'uudhaan usluuba adda addaa tarsimoo fi tooftaa adda addaa sagantaalee adda addaa tamilkaayina da'awaa tanaatiif wabii taatu da'awaa wanni godhamtuuf akkanumatti gurra nama buusanii biraa taruu qofaafi miti haa bu'aan irraa argamuufi haa natiijaa fidduufi haa firiisituufi firiin irraa argamuu danda'uudhaaf natiijan irraa dhufuu danda'uudhaaf tooftaafi tarsimoofi tooftaa milkaawaa milkaa'inni akka wabitti keessatti argamutti fayyadamuun barbaachisaa jechuudha. Kanaaf kongaa amma daandii aambiyootaati sanuma nabiyyiin rabbii nabi Muhammadilleen alayhi salaatu wassalaamii hordofan malee waan haaraa waan hin dhufne jechuudhaan warra shubaha sanirratti deebisuudha. Kana fakkaata kabajamtoota keenya isumaan gara xumura darsii keenya kanarratti kan dhufne haga sagantaa keenya kaanu keessatti rabbiin keenya subhaanahu ta'aalaa nagaa walitti nu deebisu. Nagaa naaf jiraadha isin hin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu.
رسول الله فداك روحي ودمي يا حبيب الله
سيرا بودا ولت دچاني جرا سيرا دافشيكا كينيا استاذ ابو عبد الله ني غلطون فن
ربي نسان راه جالتو بكم سران بكم سيساني فها دبلو جنة اما غا قبي دتش جالات تركان فن
Dadacha jalala.
Warra dugaan wal jalatu.
Warra kara halalatin walitti daamee bulti jaarrate.
Warra jiru gaarii jiraachu jirutu wal himata.
Himataa fi himataman yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dadacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dadacha jalala.
Iyyannoo jalala.
Yoseen jalalaa banamee jira.
Iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa qophii dadacha jalalaa. Akkam nagaa qabdanii waan nuuf dhiheessutti jirtan kanaaf galata guddaa arkadha. Rabbiin sadarkaa teessan ol nuuf haa fuudhu. Ustaazota keenya isaan sagantaa tanarratti murtii nuuf kennaa jiranis anumaaf dalaydana rabbiin isaaniin haa jiru. Galatooma rabbiin isinirraa haa jaalatu jechaa game iyyannoo xiyyaattiin dabra. Ani maqaan kiyya Tuqaa Saa jedhama. Rabbiin kiyya jaartii haalaa fi amala gaarii qabdu tan waa hundaan tolte rabbi na badhaase. Alhamdulillah. Jaartii tiyya haalaa ni jaaladha. Isiinis akkasuma na jaalatti. Gaafa duraa osoo nikaa hin hidhatin dura haala gaariin wajji haasoo hin turre. Yeroo san ani haalaa fi amala kiyya hunda itti himeetin jira. Waan na gammachiisuu fi waan na dallansiisu hunda adda baaseetin himeef. Kanaafuu gaafa bultii wajji eegalle waan na dallansiisu waan akkanaa hin godhin je'ee sanirratti walii gallee nikaa hidhannee bultii eegalle. Amma eega bultii jaarree jireenya gammachuu eegalleen booda isiin waaniin ani gaafa duraa dhaameef hunda irraanfattee waan na dallansiisu hojjechuu eegalte. Dubbii na dallansiiftu hedduu dubbachuutti seente. Maaliif waan hin gaafa duraa sitti dhaammadhee irraanfatte? Waan akkanaan dalagin? Waan akkanaan dubbatiin siin hin jenne? Je'ee hedduun gorse. Garuu isiin jijjiiramuu hin dandeenye. Tanaatu bultii teenyatti rakkoo ta'ee nu jeequtti jira. Waan furmaata gaarii naaf ta'u akkaan isin biraa harkadhu abdiin qaba. Murtii abbaa murtii obsaaniin eeggadha. Xumura irratti dhaamsa takkaas itti da'uun barbaada. Iyyattoonni sagantaa tana irratti iyyatan hundi rabbii isin uume sodaadha. Rakkoo harkaa isin qabdu haqaan himadha. If qulqulluu gootanii waahila jireenya keessan yakkamaa yookiin yakkamtuun godhina. Yoo rakkinni isin bira jiraates rakkina isin bira jirus dubbadha. Hoggaa san abbootiin murtii hukumii haqaa kennuuf karaa laafa harkatti. Galatooma.
Hiya zawjati unwaanuha unwaani wa habibati bustaanuha bustaani wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytiha azka min ar-rayhani.
Haa galatooma obboleessi keenya. Namni hundi dhugaa yoo dubbate murtiinis ni tolti.
Akkas hangaarraatti nama badiin tiyya akkana anaatu itti balleessa jee nama himatu garteeti.
Namni hunduu nama himatu yakka. Namni badii ofii ofirratti ragaa bahee waan jiru natti hin fakkaatu. Dhugaa dubbachuun arraaf buruufis faayidaa guddaa qaba.
Akkas dhugaa dubbatanii bakka namatti dhiitee bulan jettee Oromoon.
Dhugaa dubbachuu waan hundaaf faayidaa guddaa qaba.
Hayyee iyyataa kanaaf dhaamsa akkam qabda?
Iyyataan kun waan isa dhibee ifatti hin dubbanne. Dhugaadha waan hunda himuuf dirqaman qabu. Kanaaf an akka dhuunfaa kiyyaatti yaada irra kennuun xiqqoo natti ulfaata.
Wanni isiin daleedu yookiin dubbiin isiin dubbattu tan isa dallansiiftu maqoo ta'uu dandeessi. Maqoo kheebaa isiin ofiin jechuun ammoo hin taatu. Yaada dimshaashaa gamuma ulamaa'ii dabarsuutu gaarii. Abbaan murtii yaada waliigalaa haa murteessuuf.
Santu gaarii.
Iyyannoo lammeessotti ceeqa.
Iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Qopheessitoota raadiyoo Nurul Hudaa qophii dadacha jalalaa. Akkam nageenyi keessan badhaadha. Maashaa Allah haalli qophii keessanii hedduun bohaarsaa barumsa nuuf dabarsu jira. Maashaa Allah rabbiin jazaa keessan jannataan isin haa deebisu. Kanatti aansuun gama iyyannoo kiyyaatti ce'a. Iyyannoo tiyyaafis murtii haqaa akkanaaf dabarsitan kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Anii fi abbaa warraa kiyyaa akkuma namni wal jaalatutti wal jaalannee wal fuune. Yeroo sanitti haalaaf amala isaa hedduus hin beeku. Eega bultii jaarree wajji jiraachuu eegallee booda haalaafi amalli isaa yaaddoo guddoo natti ta'e. Inni araada hedduu qaba. Guyyaa guutuu shiishaa fi jimaarra oola. Salaata rabbiitiis hin salaatu. Ammas jireenya keenya keessatti guyyaa takkaillee waan kaayyoo fuulduraan aanaasee hin beeku. Yeroo hedduu taa'ee eega itti yaadee booda jijjiirama isarraa dhabnaan ka'ee biyya arabaa dhufee dalagachuu eegale. Waan dalagadhee argadhu yoo itti ergu waan ana itti erge hunda inni jimaaf shiishatti fixa. Yaa abbaa manaa kiyya jireenya birootiifis yaadi. Waan jiruu ittiin fooyyeeffannoo hojjedhu yoo jedhuun dubbii tiyya dhiisee waan biroon itti haasa. Yookiin dubbii hamilee namaa cabsuun arrabsa. Anaaf ijaarsi kiyya ilmoota akka argannee jirra. Waan ilmoo teenyaaf barbaachisu hunda anumatu godha. Inni madda galii takkaillee hin qabu. Maddi galii isaa waan an dalagadhee argadhu qofa. Qabeenya kana akkam ta'e akka fidu anatu beeka. Inni garuu waan an itti ergu hunda dantaa dhabdummaadhaan shishaa fi jimatti fixa. Ilmi namaa hanga obsu qaba. Ani gama kiyyaan yeroo dheeraadhaaf obsee jira. Furmaan irraa boodaa ka'an qabu isaan gargar bahuudha. Osoo gama hiikkaatti hin deemin dura karaan bultii xiyya ittiin fooyyeeffadhu yoo jiraate gama keessanii ni eeggadha. galatoma kaatu qaama dubayirra Hayyo sumammal jete yenu kanarati
namne kana wayta kalamatis halan hedduda
duba jiruna kana kamititati
bibi dalagan jalan jarti gam biyaraba erge malak isin dalay dumbashanana wala nama heddu tu jiranne kana barsela ka sharia salamati isatu isi horochu qaba inne ammo isi dalay sai fi tayar kasi yegata
koba isi gam biye urma irkunis deliberati
ati dilira ha soita salata hun salatu jacha jirti
murti kana madur dabarsine jirra nama salata hin qamne wuci jiraachun intatu
e ammanu ti asmati ragababanne gama abba murti ti jidabarsina
akastu gari ege fatu ta kenya kabajamo yennungu ya ratif kende ifanne kanuma heye marappi guddati murti yennu kana dehenyatti sinif dehisina radio nurul huda ordufa dadachi arra gule bamejra
ya ummu abnai wa rawdatu muhjati wa sharikati fil farh wal ahzani
هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا ينع الألوان
وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان
وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحان
كان نجي فتاجر تراديو نور الهدى سجنتا ديبشني في تربفا كان قويا ستي سنف تمسا جرتودا كوبيلي كان يراب وهرتني برمسا قد سكر قد جرتان عبدي قمنا أما قم قبي تفكري تتار كان فن عبد الناصر تفاوجين تركتي غاري
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kam jirtan urdofto takobbi tafakkur gargar sarbi guddatin ardas walittidachane jirram imallikeyna kanardam garardim americatim biyutam akka mexico argentinam colombia brazilifim kanim broke sadidimam umamakam fatafim dokata tokkum walinda wachufiyallam umamni kun sanyi dir iyutam makanisatis red bracket jirramam red bracket umama halqillinso afilaturam halqillinso jirafim gugguga kesas nijiratam Binesikun binesa marga di rafilatu yotam marga kanagarum in deedum akam dhannotim ittifayyadamim dina jala ittirokatam ulumagalatim waayim halafim amala umamakanam wankurfe fardesini deesam isinis fardeyadatin nafanabuan afirrakiyam Red Brocket Sanyiwan Dir Kan Brocket Jaraman Kesam Isa Guddaram Kamnisam Idduminan Rifinsa Dimafim Magalan Wifama Wanteif Maka Red Brocket Jaram Argatim Kokke Jalam Mila Jiddufim Ege Jalam Rifinsa Dikabatus Kamnisam Irra Guddan Dimadam Akuma Sanyiwan Dir Kan Nimbirum Gafanikabam Atomalim Gafnyuma Makanam Alan Gababaram Akasumas Kaldaram Gafakanas Wagga Wagga gan ofirrahar chaasam kam birabikil fatam dirin kensam agaje ku jurum sentimetram jata mishani agam sadde tamatam kofirra kasim anga ege tammum metram tokko agam tokko tukam afurtami ja eratam average ranis kilogram diddami afuri agam afurtami sadde tiul fatam korman daltum halan chaalam red bracket Amerikam jiddu gale safim kibaki satyargamam sanyuwan dirke salim lafeddu qabachuran be kamam kibba mexico rakasim anga kabam argentinatim baldifate jiratam jirinyi satif lafabosunan wifamitum mijjawam dabalatanis nanno jiratusan laggenyo kinamum qamman bishanim jirachu qabum qamnisam tikka wantef bishanake sastaim lafabosunan gutame kesam rakkum malim socho dandam Red Brocket umama kam fatafim sodataram sababa kanaf binesa kana barbadani argun alan rakisaram yiruhundam ufi gata jiratam dina wahim yu argim murtenisa kanduram bakkuma jiru sanittin goggogee hafuura hin socho'un hafuura isaatis hin dhaga'ani akkam wanti itti dhufaa jiru sun isa hin beeknetti calisee dhaabbata yoo mara itti hammaatin itti dhaqan garuu fiigichaan naannoo sanii baqata akkuma isinii himin uman bishaanitti dhiyaate jiraatuura bishaanitti dhiyaatee jiraachuun isaa kun ammoo bineensa lafarraa kan isa adamsu jalaa akka miliqu isa gargaara haga danda'in jalaa fiigeen bishaan keessa seenuun daakim gama ce'im lubbuu hambifata. Red Brocket uumama kubba kubbaa jiraatuura yeroo guyyaatis yeroo halkaniitis olii gad sochiim rizqii barbaaddata yeroo isaan hedduminaan osoo olii gad deemu dabarsa. Red Brocket hundum qubsuma mataa isaa qaba bal'inni qubsuma Red Brocket tokko gama hundattum kiloomeetira tokko ta'a soorata isaatis bal'inuma kana keessatti daangeffamee soorata bishaan daakuu irrattis uumama ajaa'ibaati laga meetira 300 bal'atum cinqaan malitti daakee keessaa bahu danda'a sooranni Red Brocket hedduminaan firiiwwan mukaati bakka firiin gahaan hin argamnetti ammoo fangasoota garaagaraa soorata bakka kunniin lameen dhabama manitti immoo jirma baalaa fi qaama mukaa kan biraa soorata waa'een walhormaata uumama kana hedduus hin beekamu akkuma isinii himin uumama qaanfataa fi sodaataa waan ta'eef waan hundam dhokateetuma raawwata akka uumamaalee biraa yeroo murtaa'e hormaatetti raawwatu hin qabu ilmooleen waggaa guutu ni dhalatu rimayni uumama kana tilmaamaan ji'a jahaagam torbaa tura yeroo tokkoonis ilmoo tokko qofatu dhalata ilmoon gaafa dhalattu gogaa barru waliin dhalatte adaduma guddataa deemtuun barrinni irraa bade gogaanis gara diimaatti jijjiirama dhaltuun akkuma ilmoo dhalteen bakka bineensi biraa yookiin ilmi namaa arguu hin dandeenyetti roksiti yeroo hoosisuu barbaadde qofam diina laallatam itti deebiti ilmoonis akka waan beektum haadhaaf hin mardhattu yoo mardhatte akka nyaatamtu waan beektuuf haadha isin obsumaan eegaa jiraatti ilmooliin gaafa jaajaha guutan mucha guufamanii jireenya kophaa jalqabu osoo waggaa hin guutin ilmoo godhachuu danda'u fedha rabbiitiin Red Brocket aga waggaa 16 jiraachuu danda'a egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardhaaf qopheeffadhe kanuma sagantaa suura qalbii wajjin turtii gaarii qabaadha wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu.
Tan namurraan oolle.
Tan dhiyeessanii jalaan baane.
Duree isa jettee tan nama sodaanne.
Hiyyeessa jettee tan nama harrifanne.
Gosa kanaa fi sanii tan filanne.
Aalimaa jaahila tan hin jenne.
Namaa fi bineensaas tan addan foone.
Mukaa biqiltuufis tan raaxmata hin qabne.
Wal qixxeessituu waa hundaa.
Itti gala uumama hundaa.
Isiin isiisani isii raaxmata hin qabne. Isiin du'a.
Duuti waan nama hundarraa haftuu miti. Ilmi namaa dureessa yookiin hiyyeessa ta'uu danda'a. Beekaas wallaalaas ta'uu danda'a. Garuu waan isaa katabame hin beeku. Akka rabbiin isa godhe ta'a. Garuu namni hundi akka du'uuf beeka. Osuma akka du'uuf beeku du'a jalaa dhiyeessuuf tattaafata. Quba qabduu har'aa keessatti qabxiilee du'aan wal qabatan muraasa isiniif dhiyeessina.
Tana quba qabdu.
Namni tokko du'ee guyyaa sadaffaatti enzaayimiin duraan soorata daakaa ture deebi'ee qaama isaa nyaachuu jalqaba. Baakteeriyaan garaacha keessa jiruu fi soorata daakuuf tajaajilus sooratatti waan haajamuuf carraan qabu namuma duraan gargaaraa ture san deebisee nyaachuu ta'a.
Ameerikaa keessatti namni hedduun harka namaatiin osoo hin taane harka ofiitiin of ajjeessuudhaan dachii tanarraa godaana. Akka gabaasa bara 2017 namoonni 15,500 ol ta'an harka namaatiin kan ajjeefaman yoo ta'u. Namoonni 47 ol ta'an ammoo ofumaan of ajjeesan.
Ameerikaatti barreeffamni walxaxaan doktoroota namoota ajjeesaa akka ture beekamee jira. Fakkeenyaaf bara 2006 namoonni 1,700 ta'an sababa barreeffama doktorootaatiin dawaa dogongoraa fudhatanii du'an. namoonni hedduunis barreeffama doktorootaa hin dubbifamneef jecha miidhaa garagaraatiif saaxilaman. Rakkina kana hanbisuuf jecha yeroo ammaa tana Ameerikaatti wanni hundi gama kompiitaraa deebitee jirti. Doktoroonni hundi waraqaa dawaa ittiin bitatan kompuutaraan kataban. Walumaa galatti akka sadarkaa addunyaatti namoonni 1,440 ta'an sababa dogongora mana hakimaatiin lubbuu isaanii dhaban.
Ilmi namaa weetadu qaamni isaa hundi yeroo tokkoon hin du'u. Sammuu, narvii fi onneen oksijiiniitti waan ajamaniif akkuma namni sun harganuu dhaabeen du'u. Qaamoleen hafan ammoo guyyaa tokko caalaafis turuu danda'u.
Guutuu addunyaatti namoonni farshoo dhuganii makiinaa oofan lubbuu namoota hedduu galaafataa oolan. Biyyoota guddina irra jiran tan akka biyya teenyaa keessatti baay'inni namoota machaawanii makiinaa oofaniin ajjeefamanii hangam akka ta'e ifatti hin beekamu. Biyyoota guddatanitti garuu wanni hundi kompuutaraan hordofama. Qorannoon godhame akka mul'isutti Ameerikaatti yoo xiqqaate sa'aa tokko tokkoon namni tokko nama farshoo dhugee machaawee makiinaa oofuun ni ajjeefama. Bara 2017 namoonni 10,874 ta'an sababa shufeera machaaweetiin lubbuu isaanii dhabanii jiran. Kana jechuun daqiiqaa 48:48 namni tokko shufeera machaaween ni ajjeefama jechuudha.
Haalli jiruu addunyaa guyyaarraa hammaachuutti jira. Sababa kanaaf namni of ajjeesuu heddummaati. Baay'inni nama lubbuu fi galaafatu akka addunyaatti heddummaataa jira. Fakkeenyaaf bara 2005 sekandii 44 namni tokko of ajjeesaa ture. Yeroo amma ammoo lakkoofsi kun haalaan dabalee jira.
Shaarkiin qurxummii hamaa rahmata hin qabne keessaa tokko waan dhiiga qabu kan bishaan keessatti harkate hunda ciccireen nyaata. Ilma namaatiis yoo harkate irraan guru. Kanaaf qurxummii tana namni hundi fagootti irraa dheessa. Qurxummiin kun waggaa tokkotti avireejiidhaan nama 12 qofa ajjeessa. Ilmi namaa garuu avireejiidhaan waggatti shaarkii 11,000 ol ajjeessa.
Yeroo ammaa kanatti sekandii 100 dubartiin takka sababa da'umsaatiin lubbuu ishee dhabuu jirti. Kana jechuunis guyyaa tokko keessatti dubartoonni 830 ta'an ciniinsuu irratti yookiin ammoo eega dahanii booda wal'aansa gahaa dhabuu isaaniitiin lubbuu isaanii dhabuu jiru.
Sadarkaa addunyaatti daa'imman 20,000 ta'an guyya guyyaan sababa beelaatiif lubbuu isaanii dhaban. Sagantaan soora qalbii itti fuftee jirti amma yeroo diraamaa araaramaa isiniif dhiheessuun irra geenye jirra. Akkuma beekamu gaa Mustaqfir jaartii haree fuudhee jira. Raazaan ammoo ilmaan isaa haadha isaa biratti ergitee akka ziyaaran goote. Haati Mustaqfir ammoo ijoollee Roozaa mufachiiftee gaggeessite. Booddeen maatii kanaa maal ta'uuftee malaata? Araarama kutaa jahaffaa dhaggeeffadha.
Barreessaaf qopheessaan Abdijjaad Ibrahim.
Yaa Okaash, jarri kun dhiiroo mooraan jiraniisa? Yoo laalime?
Hinbeen yaaboo bilbiliif ka?
Waa ajaa'ibe! Barlaal bilbiliinis saayilantii irra jira. Hin ka'u laal? Hin kaasan?
Ahaa, isin isa seena.
Assalaamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salaam wa rahmatullah wa barakatuh. Ambar ijoolleetu maadiraa irraa galeen seewi.
Hayi, ijoolleen takka illee ni jirani? Maali, si qofaa jira?
Eeyba TV Nuurol Hudaa tokkoof kutan ijoolleen.
Ahaa, TV Nuurol Hudaa isa dalagu jira? Na didee ardii yoo tana? Dalagu jira lakka?
Bar ni dalagaa furkeensi jijjiirani.
Meeqa yaaboo naayimi nin katabadda?
18:92.
Hayyee irratti hin guddaa. Mee, Roza? Hulaa guddoobanii, qara guddoobanii, achumaan seenna, achumaan rooyyaansa.
Hin seentan hin seenaa ka?
Lakii ni seenna barra meeshaa takkaan naquu fade qaruma guddoobanii makiinaan seennaati meeshaa takkaan raabuusu fade. Okaasha dafi ol bee makiinaa irratti dafi.
Fidi sirraa hin qaba.
Dhiisi yaaboo anuu rakkoon qabu gadiin buusa.
Fidi mee gakkanni natti.
Yaaboo roobniinis dhufuun dhabuuti silaa ol neeyxanii.
Lakii rakkoon qabu. Asumas keenya ijoolleen salaa olniiti ijoolleen alaawwan adii xumurte ni jarjarra.
Adeera baranuu lakkuu numaan danda'a.
Lakki amma dafnee asumatti makiinarra abuuf nu dhala.
Yaaboo Mustaqfir bar ni heddumeessitanii raashinni kaduraaniitu ni jira bar.
Yaa Roza bar amaraal ati dahuuf deemtaasi iddiinis dhiyaatte kanaaf akka hundaafuu siif da'u hojii itti ilaal eegartee ijoolleen tiyya dilii tiyyaan badii tiyyaan gartee beela'uun qabdu beete.
Yaaboo yoom takka ijoollee beelessitee beete yaa Mustaqfir. Haqa isaanii bar takkaa waan haaduu yoomsine.
Akkas jeetu maayyaa dagaayi rabbi naatiisu. Saa Roza hojjettuu silaa barbaaddatte akkamii nama si qaddamu.
Amma bar dalayduunis waan argamtuu xiqqoon ulfaata. Baasi takkaa lama ogguu dalagannuma deemanii meeni lallaala qohetu.
Firallee taatu laalladhu haamee addee ni ulfaata bar akkanatti yoo qaba.
Intala dubriitiyaa takka ni lallaala qohe inshaallaa. Baakishiin amma boqonnaa irra waan jirtuuf ni dhufeette. isinu nagargarti jeeti yaada
ammasa baati meqa seefe sala dawraf
mbeeni gaama saddeet faato onda bdu baati takafa onda bdu garu
akasi ha rabbi lagan saayo
adeera fitetin jira kuna ugure
taati ayye niana
mustaghfir sa maqam baasu fi micana magara qabo hanaf
dira mo dada tu sonin beene akamitin basaf
angaru mogasetin jirawite
enyo temeo
himbeene mustaghfir
ajab himbeene mustaghfiri maqa kamitaqun
lal maqan kun sena qababita mustaghfir
sena kamiroza
yo rabbi je micank yegudalate sifi abank ye mali faddabata ni je yo nagafate himbeene enjan maqa khaitu tanafin himbeene je siwa senjan
jay bagarwe
برغم مستغفر سبب ان نافيتي تولدبني الى من انغلي
اي والله دغت انا في اللي هو يفهمتي
دغو اتس انيس يوم بيني ان يوتيوب بيغتيت
سرب متكوتش بيغ
بابا من مخيتي خيسوما تاتامي بابا اولسينتومي بابا اولسينتومي
اي نيسه كوبي بيسا
اي ادير كوبي بيبر
هاي نياس يعني انا
aboku baby abba khimali fakasir rifachista
rifachista ani mbeini yar
silabaro gudru olsendu salamta jichu qabda
wallahi nakasat mbeini barumi itinabil bil difa manjani hay kanonde safide
abba khidi nufide olguri mi robodura
ummi si fi banki ya mali fol labdani kanonini snufi ada tisnufi ada
banki sanbar isin jalata tin ilman birati ola katatan barbada
atlem fadin te kasma mimmi dubo silama mali fol altare
kubaybi himbeini ni isa khaga fitana na jinkinati
aya ummi difa mo la yus dararu jiran barakasin sayne barnuti akmo li tararam tan fini
haya duwayi goda mesin
rabbi sinararsu
amin hodo khuna silkina baqiti amte jirti dubis
hello rozi
abba umma mtiana kubebi
akasi kubebi assalamu alaikum
wa alaikum salam abba nagia
fayya alhamdulillah
difa maga bayon refu sirifachise etiyane
Uma ku bebe khia shir.
Esa yirta ba sitinfa.
Rakon kabu ana makina do fesifura. Natia jemte.
Eba sa dubisun fa de wa wal mari enujira. Mananjira na kotuga.
Ta te fshira mandufa. Salata asri rabu fa de tinta do fa bebe ri.
Aya aya ba, nagiran sa bitu. O fina go dia tarifusan.
Uma. Ikam si go de bar. Sitinaron. Sitrifa do. Afshir ku bebe khia.
Aya assalamu alaikum nagiran nawle.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ummi abanki wallahi ifa mona go de.
Abban ki sitina rubar duranu ko baby si fada bar
Araram
Mustaria TV malif dam sitasa
barin dam sine tirqa khute baranis chakasun man fada
abo ambre do aso jira
baranis dubina dibde takana adaba sujira
tawisin
namni to ko hada mana sawo jugwa dube akkamitti akka araaramuu danda'u sila addaamuru baate gaarii
tirikni biyya teenya akkanumaami silaa'u boodarra deebi'u hundaa'u ni dhageef
barbaachisaadha adda baafachuun bar gaaffinaan ulamaayii gaafachuu sodaadhe haasawaa ture
sodaalleen hin barbaachisu waa hundaa'u gaafanne adda baafachuu qabna mustariyaa osoo jennu bar gaareefu wayinsi hojjaa osoo barbaade
dubamaan dubbatiin ilaama
adii isaarratti naasoo nu jeetumaan dhisee
haa amma dubbadhu ga
akkam yoo bareessa kee yaaddii ol taatani akkam yoo ruzni sila
bareedaadha garuu akkaan yaadee miti
yaabuu maaltu si hanqate mustaghfirillee barga qabbanaadha
hammeenyallee qabu garuu akkaan hawwee seenessanii miti
addunyaa irratti barga jireenyi qormaatanii qaba hadhaa fi mi'as dandamuu qabna
silaa hoo'ee filannoo taati takka eegallee ittuma fufna
afadhu mustarii maaltu si hin gammachiisin naa himiga mustaghfir amala jijjiirateemoo siitu amala jijjiirateemoo isillachuutu bakka takka amala jijjiiratamoo ifaanaaf godhime yaadde
jechuun waa'ee kiyyaa yoo namni narraa hime malee ani hin beeku beekte ammoo mustaghfir aan haasa'u ni danda'a
mee isarraa maaltu siif hin ta'in
obboleessa keetti raabaanta jartuma duraanii sanna faarsa
roozaa baanta
bar roozii malee jeen yaamu
duboo tanaa jettee inaaf hin qabdu gaa mustariyaa bari isiin isaadha ilmaan isaati
taatullee walii kanuu misi malee
walii kanillee haadha ilmaan isaa ta'uu wayii oolamti
garuu akkas hogguu waa farsuu fedhes roozii numa ja'a ati akka rozitin betu me akka rozina teha jeetu magarana guba tupintun sirri dagaru simale
ininis gaja jabesun kawati lene duninafin
ha akamtin ininafne yero ininabratti farsu ega wali khan rafachu qababar
akkan mallaftu tanatti rafachu nitati
angaru dubintun hedduna cingu jirti
leki wan tirakatumti barga ajenu jarti lama fudus mirgani qaba
Haya tenan uftetis medisi adde tesatu negesi
mustari akanan tattei male
ha minu radisi boda maryanna namninu dufe
humara konka bu mana khiyatis walar kunu madandinya hindi patin
تل سمالي مستخفر سنتنابل بلسين جنة إلا أما تفتي أمو ماني بدستيسا
لكي أماني دفابر بيل بلافي وفتين جراجي
نتوريخا وإمي لان دي مجرى مخينان دي مجرى
بار أمي مخينان سكزي تكتا كخاران تشوفاما ركو ترافي كافا جرى أو سمي ما شاء الله روفي أمي إسامي أخر
السلام عليكم أمي ديفام نين توريمي توريمي ديفام أمي
وعليكم سلام لكي أماني كبدي ألبي خادوبة مامي دل رفتيس
لا لوما مخيناس موتورو سونين دامسينو دفه براتنا يمنانو من دلقار يسير دفه سيمالانيس دد في خطونا نجد بيته
اما تو دفي خط سنجي برانا متي
ايه انو مات جي لال نتاقي مستخبر انتلتي تي تجارتي دورانيسا
اينو روزي بانتا
سار راس روزي نويت تاني عدباتاني متي لال نتاقي انتلسا نران فدو مستريا فوتي جرتو اسو مجابي فدو
برو مي روزانيس وهمين ينكبدو
همني سي سينره بخموانا بخ
لكي خا امي انيس سنمان بخ اتي سنمان بيتا انيس سنمان بخ غرو روزان امني انقبد دغما
همني انقبد نخي برغلي خادو بالغي ايغا دباس انيمال برغوت هونو راشن اون دبي تيغسو جرتجا مورا خي ساوما غدين باس نسي مورا تخسر خبرات تيرو موديم تيبر
امي هندلاي ني سكن جت زنين بدين امي روزان وانا كسي هنغوت
اكبي بيتات افان وسيد دغا سيتخ
برغا امي مورا خي سابون قبد
مالف امبان
المان كاينو قدس جرتي ميري امي
المان سنسبر بدني جرني دين قد تا اجيت وان ددبيكم عمل بلست جولس المان كي اولي كبي في دينا سيبر سناسي قدسا يوم اسانو برتا ولس ريمتيت
غروبر جولين غمچو قبني امي
جولني متي دبا akka tokko goggoo ta'e bar ijoollee ifumarra deebistee bar
garuummaa silaazanii badubaatte wallaahi miti roozaan akkaati jettu kana hammeenya dalee sin qabduumma
eegaa hammeenya hin qabaanne maali fiqte
sankaasumaa jee miree ummi anaafiisii addaan fidhadhu hin jenneeni bargaa dhugaa yoo haasoine qalbii mustakfira ammallee achuma jirti roozaa irraa murame hin beeku
simalee maashaallah wallaahi siitu keessa kiyya beekii
lakka naa jecha hiqte lakka deemitti deebiikaa deemdeem anaafiisii keessaa filadhu Kafa Rozan mana san kai sabo didde ana da sin to be kaddo Rozun man jarti sadaf sifata to aya
sau mi malif jarjarta hadini sada jartini sjarti
nur rausatis mila mata gors
ummi duga banti war wallahi ummi kana war azawul gudun garimti wallahi ummi an bakansi qabuni be tamifian bar ummi an bar wata kan lesin jijiror ummi ta ka kan tani ummi amu ummi na waddo dal na waddo
dem akka tokko si goggoote jirti deem duwide nagarsiisi deem
mustakfir baqa boodatti haa soo hin aadhiis ummaan aartee jirti
kabajamtoota dhageeffattoota keenya qophilee isiniif dhiheessinirraa gammaddanii barumsa guddaa akka argachuu jirtan abdii qabna taatota diraamaa araaramaatii fi qopheessaa diraamichaa obboleessa keenya Abdul-Jawaad Ibrahim guddoo isin galatoonfanna.
Kanarraa kanumaan xumurraa rabbiin guddaan nagaan akka walitti nu deebisu hawwina.
Hanga ammaa turtanii nu dhageeffachuu keessaniif isin galatoonfanna.
Hanga sagantaa itti aantun walitti deebinutti nagaa rabbii keessanuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa fi akhiraa arkadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.
نور الهدى صورة قلبي مسلمة